ก็ตั้งแต่ที่นี้เป็นต้นไปครับอยากจะใช้พระธรรมโรมนะที่จะเทศนาไม่ทราบ16บทจะใช้เวลาอาจจะสิ้นปีนะอาจจะถึงสิ้นปีครับโอเคครับได้หรือยังฮะพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7เราจะอ่านสลับกันดีมั้ยฮะผู้ชายอ่านข้อที่1แล้วผู้หญิงอ่านข้อที่2สลับกันไปจะถึงข้อที่7ครับผู้ชายครับ1 2 3เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนต่างชาติชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดอวยพรคนข้างๆเนี่ยขอความสุขของพระเจ้าจงมีแด่ท่านที่ว่าพระคำเผยพระวจนะถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขาทำยังไงนะเราต้องทำกับเขาก่อนเมื่อเราอยากได้พรใช่ไหมเราต้องอวยพรเอาก่อนนะครับแล้วพระพรนั้นก็จะมาถึงเราด้วยครับก็ช่วงนี้นะครับกำลังตามเรื่อง 4.0 อยู่นะครับเขาบอกว่าในที่จัดก็จะเปลี่ยนด้วยผมคิดเองนะคิดเองกับไม่ทราบอีก3 ปี
หรือ5 ปีก็คงจะไม่มีใครถือต้นทีมาละเป็นเรื่องเหมือนนะทุกคนจะถือโทรศัพท์นะครับเพราะว่าพอมีมันหนักนะดูเหมือนว่าโทรศัพท์ก็หนาไปที่ไหนไปด้วยขาดไม่ได้นะขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะนั้น
ยุค4.0เนี่ยนะทุกคนก็จะมีเฉพาะว่ามีโทรศัพท์นะครับ
แล้วผมก็คิดเหมือนกันว่าแล้ว
ปกติแล้ววันที่เราก็เห็นถึงต้นพีถ้าเขาถือว่ามีแล้วโอ้เราก็ไปไหนฮะรู้สึกโอ้ขอบพระเจ้าวันที่เจอที่เปลี่ยนเพราะเขาถือถ้าทำพีต่อไปนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นคริสเตียนฮะ
ไม่ทราบเหมือนกันนะ
จริงๆแล้ววันนี้เราเคยคุยว่าอาทิตย์ต้นเดือนเราจะแต่งตัว
แบบไทยๆแบบไทยๆ
ครับเอาขี้ลืมไหมขี้ลืมนะขี้ลืมผมก็ลืมด้วยเออเนาะการรณรงค์เวลานี้ว่าอะไรนะที่
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยกำลังจะหายไปวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้
สิ่งเหล่านั้นก็จะยิ่งจางและหายไปเร็วขึ้นไม่ทราบนะ
1 เดือนที่ผ่านมาแล้วแต่งตัวแบบไทยๆนะฮะอยู่บ้านใส่คอกระเช้า
ได้น่าจะได้อย่างนั้นนะครับเอ๊ะตาก็คุยกันเล่นว่าเอ๊ะผู้ชายใส่
คอกระเช้าได้ไหมที่บ้านก็ยังพอว่าแต่ถ้าใส่แล้วออกมาเดินห้างรู้สึกไง
เขาบอกว่าแล้วใครเป็นคนกำหนดวันนี้เป็นของผู้หญิงนี่คือของผู้ชายสังคมเป็นคนกำหนด
วัฒนธรรมเป็นคนกำหนดว่านี่คือแบบผู้ชายนี่แบบผู้หญิง
แต่หลายคนกำลังผสมประสานนะฮะไม่เอาอยากเป็นอิสระอยากเป็นอิสระนั่นในยุคต่อไปความเป็นอิสระก็จะมากขึ้นจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉัน
ไม่ค่อยแคร์คนรอบข้างไม่ค่อยแคร์ในวัฒนธรรมและสังคม
ทำให้คิดถึงในช่วงหนึ่งของชนชาติอิสราเอลสมัยผู้นิชัยแต่ละเผ่าผู้นำแต่ละเผ่าปกครองตามความคิดของเขาและในสุดปัญหามากมายเกิดขึ้นมาถึงซามูเอลในสุดเขาเรียกร้องอยากจะมีกษัตริย์ของเขาที่จะนำเขาแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเสียใจที่ชนชาติอิสราเอลต้องการมีกษัตริย์เพราะอะไรฮะ
เพราะเขาได้ทิ้ง
พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขาเป็นเจ้านายของเขาแต่เขาอยากจะมีกษัตริย์ของเขาเองซามูเอลก็ร้องไห้กับพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ทำตามที่เขาร้องขอเพราะเขาเองไม่ใช่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาได้รับเนาะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนขอให้เรารักพระเจ้าขอให้เรามีพระเจ้ามีพระคำของพระเจ้าที่จะเป็นมาตรฐานของชีวิตในการเดินชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ใน 4.0 เข้าไป 5.0 6.0 ถ้าอยู่ได้นะถ้าอยู่ถึงนะก็มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของชีวิตในการดำเนินชีวิตแล้วผมเชื่อว่าเราก็จะไม่หลงจากทางของพระเจ้าไปเอเมนนะครับอย่าลืมนะรักพระวจนะพี่น้องจะมีเป็นพระคัมภีร์เป็นเล่มหรือว่าจะมีอยู่ในโทรศัพท์ไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านเนาะขอให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าขอให้ศึกษาพระคำพระเจ้ารู้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของเราก็จะสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับวันนี้อยากจะนำเรามาศึกษาพระธรรมโรมด้วยกันผู้เขียนพระธรรมโรมก็คือท่านอาจารย์เปาโลนะครับเขียนถึงคริสเตียนในกรุงโรมในช่วงเวลาที่เขียนประมาณปีค.ศ.57เขียนที่เมืองโครินนะครับขณะที่อาจารย์เปาโลเตรียมเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มคิดจักในกรุงโรมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนตั้งไม่คงไม่ใช่นะอัครทูตคนอื่นๆหรือว่าอาจารย์เปาโลเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ตั้งคิดจักในกรุงโรมแต่เป็นผู้เชื่อหลังจากวันเพนเทคอสต์ในกิจการบทที่2ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาและมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามี 5,000 คนรับเชื่อพระเจ้าและคนเหล่านั้นเองที่มาจากโรมเนาะได้เห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเมื่อกลับไปก็รวมตัวกันและมีเกิดคริสตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นที่นั่นพระธรรมโรมถูกเรียบเรียงไว้เป็นเล่มแรกของจดหมายฝากที่จริงเรามีพระกิตติคุณ4เล่มแรกใช่ไหมฮะ4เล่มคือมัทธิวมาระโกลูกาโยนนะครับหลังจากนั้นก็พระธรรมกิจการเนาะและพระธรรมโรมเป็นเหมือนเล่มแรกนะครับของจดหมายฝากไม่ใช่เพราะพระธรรมโรมมีเนื้อหายาวที่สุดหรือเป็นจดหมายเล่มแรกของอาจารย์เปาโลที่ได้เขียนขึ้นไม่ใช่จดหมายเล่มแรกของอาจารย์เปาโลคือ1เทสโลนิกาแต่พระธรรมโรมมีความโดดเด่นในเรื่องหลักข้อเชื่อและในนั้นบอกว่าเรื่องเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ อันเป็นหลักข้อเชื่อที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลางและก็เป็นเอกลักษณ์ของความเชื่อของคริสเตียนเมื่อคริสเตียนนะเพิ่มทวีมากขึ้นกระจัดกระจายมีผู้เชื่อมากขึ้นหลักข้อเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเราเชื่ออะไรและเราดำเนินชีวิตอย่างไรกับพระเจ้าและอาจารย์เปาโลเองเป็นคนที่ออกไปหาคนต่างชาติเป็นอัครทูตคนเดียวที่ออกไปและเริ่มประกาศกับคนต่างชาตินั่นหลักข้อเชื่อเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเล่มอื่นไม่มีนะเล่มอื่นก็มีแต่พระธรรมโรมจะชัดเจนและโดดเด่นในเรื่องนี้เนาะเป็นเหมือนศูนย์กลางและเอกลักษณ์ของความเชื่อของคริสเตียนและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้ใช้พระธรรมโรมในการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างคนในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรให้เป็นอาจจะเรียกว่ามหาบุรุษแห่งความเชื่อเช่นในปีคศ386มีนักปราชญ์ชาวแอฟริกันนะครับชื่อออกัสตินได้อ่านโรมบทที่13ข้อ13นะจากเป็นคนที่ติดสุราเมื่ออ่านให้ดำเนินชีวิตอยู่ในอยู่ตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับกลายเป็นนักเทศกลายคนที่ติดตามพระเจ้าทิ้งชีวิตที่ติดเหล้าและเอาจริงพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของท่านและในปีคศ1515มีนักบวชชาวโรมันคาทอลิกนั้นได้รับซึ่งผู้ที่ได้รับปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์และสอนศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิตเทนเบิร์กนะครับนั่นก็คือมาร์ตินลูเทอร์มาร์ตินลูเทอร์ได้พบความจริงในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17ว่าเราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่โดยพิธีไม่ใช่โดยการทำบุญแต่โดยความเชื่อทำให้เราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมและท่านได้ปฏิรูปจากโรมันคาทอลิกมาเป็นโปรเตสแตนต์และชีวิตของมาร์ตินลูเทอร์ได้เปลี่ยนโลกนี้อย่างมากมายและอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นเวสเลย์เป็นชาวอังกฤษท่านได้อ่านบทความคำอธิบายพระธรรมโรมของมาร์ตินลูเทอร์เรื่องเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่ที่สมองเท่านั้นโดยเพราะลูกหลานคริสเตียนคิดว่าเป็นคริสเตียนเพราะแหละพ่อแม่เป็นคริสเตียนปู่ย่าตายายเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนแต่ชื่อแต่การดำเนินชีวิตไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าจอห์นเวสเลย์ได้อ่านและได้เห็นความจริงเข้าใจความจริงเรื่องนี้หลังจากนั้นท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูครั้งที่ยิ่งใหญ่ในประเทศอังกฤษนำประเทศอังกฤษกลับมาและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้พระธรรมโรมยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อให้มีความเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้องและพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของหลายหลายคนทำให้คริสเตียนในปัจจุบันมีความมั่นใจในความรอดและยึดมั่นในความเชื่ออย่างถูกต้องตามพระคำของพระเจ้านั้นผมเชื่อได้ว่าพระธรรมโรมจะเป็นพระพรและจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในหลักข้อเชื่อและหลักปฏิบัติด้วยนะครับในหลักข้อปฏิบัตินั้นพระธรรมโรมช่วงแรกนะโดยเฉพาะบทที่1หรือบทที่4ก็จะพูดถึงหลักข้อเชื่อและหลังจากนั้นก็จะเป็นพูดถึงข้อปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่มีความรู้ที่สมองอย่างเดียวแต่เมื่อมีความรู้ความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับนั้นในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันในบทที่1ข้อที่1หรือข้อที่7นะครับอาจจะไปได้ข้อเดียวในเช้าวันนี้นะโอเคให้เราดูด้วยกันนะครับในสิ่งแรกก็คือในที่บอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เปาโลสำหรับคริสเตียนคงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินนะครับใครรู้จักเปาโลบ้างใครรู้จักเปาโลบ้างเอ๊ะเปาโลเป็นใครฮะต้องกลับไปอ่านในกิจการบทที่9ชีวิตของเปาโลก่อนมาเชื่อพระเยซู มีชื่อว่าซาโลนะเขาเป็นชาวยิวเกิดในตระกูลเบนจามินที่เมืองทาร์ซัสซึ่งอยู่ในอาณาจักรของโรมท่านเป็นคนที่ถือสองสัญชาติคือสัญชาติยิวหรือว่ายูดาและสัญชาติโรมันตามถิ่นที่กำเนิดด้านการศึกษาท่านได้ศึกษาสูงนะฮะในด้านกฎหมายของโรมและปรัชญาต่างๆในสมัยนั้นท่านได้รับการศึกษาและการอบรมจากกามาเรียลซึ่งเป็นเหมือนอาจารย์ของฟาริสีที่ยิ่งใหญ่นะครับคนที่ฟาริสีก็จะนับถือกามาเรียลมากนะที่รู้พระวจนะของพระเจ้ารู้กฎหมายของพระเจ้าอย่างดีนั้นฟาริสีทุกคนจะภูมิใจมากที่มีกามาเรียลที่เป็นอาจารย์นะครับจบที่นั่นแล้วโอ้โหรับประกันได้นะมีความรู้ความสามารถนะครับอาจารย์เปาโลท่านเป็นฟาริสีเชี่ยวชาญในด้านพระคัมภีร์เดิมและเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสภาแซนเฮดรินซึ่งเป็นสภาสูงสุดในการปกครองประเทศของชาวยิวในยุคนั้นก่อนเป็นคริสเตียนท่านก็ต่อต้านคริสเตียนและก็พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าซาโลคนนี้นะครับขอหนังสือรับรองจากผู้นำศาสนาเวลานั้นเพื่อจะตามข่มเหงผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไปที่ไหนเจอที่ไหนก็จะจับก็จะข่มเหงเข้าจะเคี่ยนตีนะครับแล้วก็มีการข่มเหงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในยุคของซาโลนั้นคริสเตียนในสมัยนั้นพอได้ยินชื่อซาโลแล้วถูกมั้ยฮะโอ้โหสะดุ้งเลยนะครับผมก็คิดถึงเมื่อมันน่าจะบอกว่าเสือซาโลนะถ้าบอกเสือซาโลโหน่าจะกลัวนะครับนึกคริสเตียนพอได้ยินชื่อของซาโลหรือโอ้โหซาโลมาที่นั่นแล้วไปครับต้องหลบต้องซ่อนถ้าไม่งั้นแล้วไปฮะเขาจะจับแล้วก็เคี่ยนตีบางครั้งก็จับไปที่กรุงโรมนะครับจะมาลูเป็นใครในที่บอกพระวจนะของพระเจ้าว่าผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นกระทูตก่อนนั้นบอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระคริสต์ถ้าจะแปลตรงๆแล้วก็คือผู้รับใช้คือผู้รับใช้คือทาสของพระเยซูคริสต์จำเปาโลว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนเมื่อเป็นทาสก็ต้องมีเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตของเปาโลตอนนี้ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นทาสของความบาปพระเยซูบอกว่าพ่อของท่านคือมารผีมารซาตานเป็นเจ้านายมนุษย์สามารถจะเปลี่ยนจากการเป็นทาสของบาปของซาตานมาเป็นทาสของพระเยซูนั้นมีสิ่งเดียวก็คือโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ซื้อมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เหมือนที่เราทำพิธีมหาสนิทน้ำหมุนเล็งถึงพระฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ได้ซื้อเราด้วยชีวิตของพระองค์จากการเป็นทาสของความบาปให้มาเป็นทาสของพระองค์พระองค์ได้ซื้อเราทั้งหลายออกจากความบาปจากเจ้าของเดิมคือมารซาตานมาเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องรู้สึกไงเปลี่ยนนายหรือยังฮะเมื่อก่อนนั้นเป็นทาสของความบาปอยู่ในความบาปทำในความบาปดำเนินชีวิตอะไรก็ได้อิสระแต่พระเยซูได้ซื้อนะซื้อเราออกจากความบาปเหล่านั้นมาอยู่ในความรักของพระองค์เจ้าและพระองค์ให้เราทั้งหลายเป็นไทยเราควรจะรักพระองค์รักเจ้านายใหม่แต่เราก็เป็นไงฮะมักจะแอบไปหาเจ้า านายเดิมแอบไหมแอบไหมฮะเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเยซูซื้อเราด้วยชีวิตของพระองค์ให้มาเป็นลูกของพระองค์เจ้าแต่แล้วก็มักจะแอบไปหาเจ้านายเก่าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยก่อนมาเชื่อพระเยซูจานเปาโลเคยเข้าใจผิดคิดว่าตนเองกำลังรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งท่านได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่ท่านเดินทางไปโคเมงกิเซนที่เมืองดามัสกัสชีวิตของท่านถูกเปลี่ยนไปเพราะท่านมอบชีวิตของท่านเป็นทาสของพระเยซูเจ้าและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซาโลได้อุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพระเยซูเจ้าท่านได้ทุ่มเทและได้ประกาศเรื่องของพระเจ้าเมื่อเราอ่านประวัติของอาจารย์เปาโลการรับใช้ของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นทาสที่ชื่อฟังทาสรับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กลัวแม้แต่ความตายแต่อาจารย์เปาโลว่าความทุกข์เล็กๆน้อยๆของท่านจะเปรียบกับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็เปรียบไม่ได้ความทุกข์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวกลับไปอ่านนะของอาจารย์บรูว่าเป็นยังไงนะถูกขว้างคิดเขาคิดว่าถูกเอาหินขว้างเขาคิดว่าตายแล้วก็ลากอาจารย์บรูไปที่นอกเมืองนะครับเป็นครับฟื้นมาอีกฟื้นมาอีกแทนนี่จะหนีไปไม่ประกาศต่อเนาะประกาศเรื่องของพระเจ้าถูกจับติดคุกถูกล่ามโซ่นะครับมือซ้ายผูกติดกับทหารอีกคนหนึ่งมือขวาก็ติดอีกคนหนึ่งคืนวันนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าและทูตของพระเจ้าก็มาปรากฏบอกเปาโลตื่นนะครับและโซ่ที่ล่ามอยู่นั้นก็หลุดและก็พาเปาโลเดินออกไปมาถึงประตูคุกประตูคุกก็เปิดออกและเปาโลก็ออกจากคุกเปาโลก็คิดว่าพอออกนอกคุกแล้วคงจะตกแก้มดูแล้วฝันไปหรือเปล่านะหรือว่าเห็นนิดๆนะฮะแต่ไม่ใช่นั่นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นและเปาโลติดตามพระเจ้าเนาะเพราะมั่นใจการสถิตของพระเจ้าทูตของพระเจ้าคอยปกป้องอยู่เสมอและท่านทุ่มเททั้งชีวิตของท่านเวลานี้เราเป็นทาสของใครเรารักนายของเราไหมฮะเสียดายที่เราเกิดช้าหน่อยถ้าเกิดเร็วกว่านี้ไม่รู้นะครับเป็นทาสของใครฮะเคยดูนางทาสไหมฮะนางทาสหนังสือจบไปแล้วหรือยังอยากเป็นนางทาสไหมตลอดชีวิตลูกหลานเกิดมาอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าเป็นของเจ้าของหมดเลยเจ้าของก็คิดว่าถือว่าทาสเป็นเหมือนของชิ้นหนึ่งเป็นของชิ้นหนึ่งที่เดินได้นะจะทำอะไรก็ได้เพราะทาสเป็นของนายและทาสเองก็พร้อมที่จะเชื่อฟังนายในเวลานี้เราเป็นทาสของใครหรือเป็นทาสของอะไรใครเป็นเจ้านายของเราซึ่งเราบอกว่าผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่เรียกว่าคริสเตียนทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เราบอกเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าแล้วเราเป็นทาสแบบไหนฮะที่จริงทาสก็มีหลายขั้นเหมือนกันนะฮะทาสแรงงานทาสแรงงานพระเยซูเป็นเจ้านายหรือว่าเราเป็นทาสของเงิน ของงานของการเรียนเป็นไปได้ไหมฮะแม้แต่เราก็กลายเป็นทาสของการพักผ่อนดูเหมือนว่าสิ่งนั้นใหญ่กว่าสำคัญกว่าในการที่จะนมัสการพระเจ้าหรือเปล่าบางครั้งก็งานก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราอาชีพของเราพอมีสิ่งเหล่านั้นเราเลือกสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะนมัสการพระเจ้ามากกว่าที่จะติดตามพระเจ้าและอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีในการติดตามพระเจ้าในการเป็นทาสของพระเจ้าให้เรารู้สึกชื่นชมยินดีไหมในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าฮะในบอกว่าเป็นคริสเตียนนะไปมหาลัยโอ้เป็นคริสเตียนนะครับบางคนก็เป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสตังคริสตังน่าจะมีเงินนะมีแต่คริสตังเท่านั้นนะฮะบางคนก็เหมารวมหมดเลยนะฮะเป็นคริสเหมือนกันนะฮะเป็นคริสเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างวันนี้ขอพระเจ้าทรงชื่อเราพี่น้องที่รักเราบอกว่าเราเป็นทาสของพระเยซูเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์เพราะเรามีพระเยซูเป็นเจ้านายทาสที่ดีคือคอยรับใช้คอยเชื่อฟังเจ้านายคอยปรนนิบัติเจ้านายเมื่อเจ้านายมาเราต้องคอยใช่ไหมครับอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อนายมาก็ต้องเปิดประตูไม่ใช่นายต้องให้นายลงรถมานะครับแล้วเปิดประตูเองแต่ถ้าที่สัตย์ซื่อคอยฟังเสียงของนายและคอยปรนิบัตินายปัจจุบันนี้เราคริสเตียนเราก็เลยไม่รู้นะครับใครเป็นนายใครคริสเตียนใช้พระเยซูมากเลยนะทุกอย่างอธิษฐานขอให้พระองค์ทำให้พระองค์อย่างนั้นให้พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อใครฮะเพื่อตัวเองแทนที่เราจะหาพระองค์จะข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้พระองค์เถิดเหมือนอิสยาห์ได้เห็นพระงานราชีของพระเจ้านะเราจะใช้ผู้ใดไปใครจะไปแทนเราอิสยาห์บอกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ใช้คนเดิมให้เธอนะครับบอกใช้คนเดิมให้เธอยังอยู่ที่นี่อยู่แต่อิสยาห์บอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์ไปพระเจ้าต้องการใช้เราแต่เราก็ขอพระเจ้าใช้คนนั้นคนนี้วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นทาสของพระเจ้าเราจะอธิษฐานใหม่อธิษฐานขอพระเจ้าตรัสกับเราว่าอยากให้เราทำอะไรแต่ที่ผ่านมาเรามักจะทำแล้วให้พระเจ้ารับรองนะทำแล้วให้พระเจ้าทำเหมือนที่เราคิดทำตามที่เราต้องการนั่นไม่ใช่ทาสแต่จำรัวข้าพระองค์เป็นทาสรับใช้พระองค์คือพร้อมที่จะเชื่อฟังว่าพระองค์จะให้ไปที่ไหนทำอะไรวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นทาสรับใช้ของพระองค์อย่าลืมฟังเสียงของพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และพระองค์จะวันหนึ่งพระองค์จะบอกท่านเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อใช่ไหมครับท่านเป็นเจ้าที่ท่านเป็นทาสที่สัตย์ซื่อเราจะให้ท่านครอบครองให้ดูแลในสิ่งที่ใหญ่แต่ถ้าเราทั้งหลายเป็นทาสที่ไม่สัตย์ซื่อชอบอู้งานชอบหลบหลีกงานวันหนึ่ง พระเยซูก็จะบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่ไม่สัตย์ซื่อชอบอู้งานชอบหลบหลีกงานชอบเอางานไปให้คนอื่นครับอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะอาจจะไม่ได้เลยเพราะไม่สัตย์ซื่อจำเป็นไม่เพียงแต่เป็นบอกว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นในที่บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านเป็นอัครทูตการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลนั้นท่านไม่ได้แต่งตั้งตัวเองไม่ใช่คริสตจักรแต่งตั้งและไม่ใช่อัครทูตคนอื่นๆแต่งตั้งด้วยเมื่อเช้านี้เราพูดถึงด็อกเตอร์อยากได้ด็อกเตอร์ต้องไปเรียนสถาบันนั้นสถาบันนี้ไม่ต้องไปเรียนเสียแต่เงินเสียแต่เงินทิศที่ผ่านมาก็คุยกับมิชชันนารีมิชชันนารีใหม่จะต้องเรียนภาษาไทยต้องจบป.6ถึงจะได้วีซ่านะมิชชันนารีจำนั้นเป็นเกณฑ์ของเราเขาก็ไปถามแถวๆสุขุมวิทมีที่เรียนสถาบันเรียนภาษาไทยเยอะมีที่หนึ่งเขาบอกว่าลงทะเบียนกับเขาเสียแต่สตังค์มาเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะคนมีเฉลี่ยคนนี้ก็ตกใจวะเสียตังค์แล้วบอกมาเรียนก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้แต่จะได้บางคนมาเพื่ออยากได้วีซ่าเท่านั้นบางที่ก็ได้9เดือนครับแต่ต้องลงทะเบียนตามคอร์สของเขามิชลีก็เลยงงโอ้โหนะครับไม่สัตย์ซื่อยังดีฮะยังไม่สัตย์ซื่อนะอยากจะไปเรียนสถาบันที่ลงทะเบียนและต้องเรียนต้องเช็คเวลาเรียนด้วยดีนะครับดีไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะไอที่ลงทะเบียนอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมาเรียนก็ได้นะไม่ต้องมาเรียนก็ได้แล้วมาถึงในผู้รับใช้พระเจ้าก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์อยากได้ด็อกเตอร์ไหมไม่ต้องเรียนแต่เสีย 50,000 50,000 แล้วได้ด็อกเตอร์แต่อาจารย์ไม่ต้องกลัว 50,000 นี้ถ้าอาจารย์แนะนำคนอื่นมาอีกอาจารย์ก็ได้เปอร์เซ็นต์จาก 50,000 นั้นด้วยครับมันก็ประกายเป็นอย่างนี้แหละเนาะครับเลยถามว่าแล้วจะเอามาทำไมอ่ะด็อกเตอร์ที่ไม่ต้องเรียนนะแล้วไม่มีความรู้เพราะเห็นเขามีก็อยากจะมีด้วยนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักอาจารย์บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นอัครทูตแต่ไม่มีใครแต่งตั้งอาจารย์เปาโลหลายคนจึงกล่าวอาจารย์เปาโลว่าเป็นอัครทูตปลอมนะเป็นอัครทูตปลอมเป็นอัครทูตกิตติมาศักดิ์กิตติมาศักดิ์ไม่ใช่เป็นอัครทูตจริงนะครับเป็นอัครทูตวันเดียวกิตติมาศักดิ์ได้วันที่ให้นั้นนะวันที่เขามอบให้นั้นเป็นด็อกเตอร์วันเดียวแล้วก็ไม่มีแล้วอาจารย์เปาโลไม่เคยไปไหนนะไปไหนมาไหนกับพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เหมือนอัครทูตคนอื่นๆที่พระองค์ทรงเรียกและเลือกเขาแล้วก็อยู่กับพระเยซูคริสต์พระองค์สอนฟังคำสอนจากพระเยซูโดยตรงแต่อาจารย์เปาโลไม่ข้อหานะอันที่สองอาจารย์เปาโลเอาพระกิตติคุณนะครับไปถึงคนต่างชาติเพราะพระเยซูวัดใช่มาหาพงพันธุ์อิสราเอลคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวไม่มีสิทธิ์รับความรอดนั่นเป็นความคิดของคนยิวแต่อาจารย์เปาโลนะไม่ได้ประกาศกับคนยิวไปประกาศคนต่างชาติไม่ใช่อัครทูตนะเพราะคนต่างชาติไม่มีสิทธิ์รับความรอดมีแต่คนยิวเท่านั้นอัครทูตหมายถึงผู้ที่พระเยซูแต่งตั้งโดยตรงให้เป็นผู้แทนของพระองค์โดยมีสิทธิอำนาจเต็มคุณสมบัติของอัครทูตก็คือ 1. ต้องเป็นสาวกของพระเยซูและได้เห็นพระเยซูหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจาเปโลได้เห็นพระเยซูไหมจาเปโลก็ได้บอกใน1โครินธ์นะครับบทที่9ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือเมื่อท่านเดินทางไปดามัสกัสโปร่งปรากฏโปร่งพูดและโปร่งแต่งตั้งให้เปาโลเพื่อจะไปหาคนต่างชาติไม่ใช่นิมิตแต่โปร่งได้พูดกับเปาโลจริงๆและเปาโลก็เชื่อฟังสิ่งที่สองคนที่จะเป็นอัครทูตต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากพระเยซูในลูกาบทที่6พระองค์ขึ้นไปภูเขาและอธิษฐานคืนยามรุ่งแล้วลงมาพระองค์ก็เลือกสาวก12คนและเขาบอกว่าเปาโลพระเยซูไม่ได้เลือกอยู่ใน12คนนั้นแต่เปาโลยืนยันพระองค์ทรงเรียกพระเยซูทรงเรียกเปาโลเพื่อจะเป็นอัครทูตผู้จะนำข่าวดีไปถึงคนต่างชาติข้อที่3ต้องมีอัครทูตคนอื่นรับรองเปโตรเคยอ้างถึงเปาโลใน2เปโตรบทที่3ข้อที่15 16ว่าท่านเป็นอัครทูตของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เองชีวิตของเปาโลถ้าเปรียบเทียบกับอัครทูตคนอื่นๆเนาะจามเปาโลมีผลงานมากมายและพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านในการประกาศพระนามของพระเจ้าและท่านก็มั่นใจว่าท่านเป็นทูตของพระเยซูนำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติเรารู้สึกอย่างไรพี่น้องที่รักว่าเราเป็นคริสเตียนใครแต่งตั้งเราเป็นคริสเตียนใครเป็นคนอธิษฐานวางมือเมื่อเรากลับใจใครเป็นคนให้รับบัพติศมาฮะใครเป็นคนนำเราอธิษฐานต้อนรับพระเยซูมีไหมครับไอ้ฉันคนเดียวไอ้ฉันคนเดียวเชื่อพระเจ้าคนเดียวต้อนรับพระเยซูคนเดียวไม่ใช่คริสเตียนแล้วเพราะไม่มีคนนำอธิษฐานอย่างนั้นไหมพี่น้องจ๊ะชีวิตคริสเตียนเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้นกับพระเจ้าเป็นประสบการณ์คนนั้นกับพระเจ้าเราแต่ละคนจะต้องมั่นใจในการทรงเรียกและการบังเกิดใหม่ในการติดตามพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทำงานเมื่อเราอธิษฐานเองอยู่ในบ้านเองต้อนรับพระเยซูเข้ามาชีวิตพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิตเกิดผลชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการรักษานะครับพระวจนะของพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือว่ามีคนมานำเรารับเชื่อพระเจ้าอธิษฐานเพื่อเราสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้ามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ว่าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตยอมสารภาพให้พระองค์เป็นพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนก็เข้าใจผิดคริสเตียนแท้จะต้องมีคนนำกลับใจคริสเตียนแท้จะต้อง
รับบัพติศมา
คริสเตียนแท้ต้องพูดภาษาแปลกๆแล้วอะไรล่ะ
ที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแท้
ชีวิตของท่านกับพระเจ้าและการยึดพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา ในการติดตามพระเจ้าขอให้เรามีความมั่นใจกับพระเจ้าว่าเรามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าจริงๆเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเราจะมั่นใจและจะไม่หลงจากทางของพระเจ้าไปหลายคนก็เป็นห่วงบางคนก็เดินเข้ามาขอรับเชื่อแต่ว่ารับเชื่อพระเจ้าไม่นานไปครับก็ไม่มาอีกเลยบางคนก็มานะครับแล้วก็ต้องการพระเยซูแล้วก็เอ้าไม่กี่วันก็หายไปและไม่มาอีกเลยดังนั้นชีวิตคริสเตียนของเราเป็นประสบการณ์ของเรากับพระเจ้าให้เราเข้าถึงพระเยซูคริสต์เจ้ารู้จักกับพระองค์จริงๆเนาะและเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าสิ่งนั้นจะยังอยู่และทำให้เรามั่นใจเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักชีวิตของเราเองก็จะบ่งบอกหรือว่าการันตีว่าเราติดตามพระเจ้าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันและหน้าที่ของอัครทูตล่ะเชื่อกันว่าหน้าที่ของอัครทูตเป็นหน้าที่ชั่วคราวไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรฮะสืบทอดต่อเนื่องมันมีความเชื่อใหม่อีกแล้วที่เกิดขึ้นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าใช้นะสามารถรักษาโรคสามารถที่ทำการอิสริตการทำการสื่อจังต่างๆนะครับเมื่อเขาเสียชีวิตมีกลุ่มหนึ่งก็ชื่อว่าฤทธิ์อำนาจในตัวคนนั้นที่พระเจ้าให้คนนั้นยังไม่หมดถ้าไปนอนทับศพของเขานะฤทธิ์อำนาจของคนนั้นก็จะถ่ายทอดไปถึงคนนั้นด้วยและจะได้ฤทธิ์อำนาจเหมือนคนนั้นมีแล้วมีเข้ามาในประเทศไทยแล้วคงจะคิดถึงเอลียากับเอลิชาใช่ไหมฮะเอลียาทำการสัจจันทร์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเอลียาก็หลายครั้งบอกอยากตายอยากตายใช่ไหมในสุดพระเจ้าบอกจะมารับไปครับแต่พระเอลียาก็เรียกเอลิชาที่จะมาเป็นสาวกแต่สิ่งหนึ่งที่เอลิชาขอจากเอลียาก็คือขอให้มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าเอลียาสองเท่าโอกล้าขอนะกล้าขอเอลียาบอกว่าได้ถ้าท่านอยู่กับเราแล้วเห็นพระเจ้ารับเราไปก็จะได้โอ้โหเอลิชาเลยติดเลยเอลียาไปที่ไหนเอลิชาก็ไปที่นั่นเลยแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะรับเอลียาเอลียาก็ติดตามไปต่อยๆๆไปเลยนะฮะแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ให้รถเพลิงมารับเอลียาขึ้นไปบนฟ้องฟ้าเอลียาทำยังไงฮะคุณพ่อลืมยางลืมยางเองที่ขอไว้นะฮะโอ้ยนี่เอลียายังจำได้อยู่นะได้เห็นนะฮะก็เรียกขอเอลียาทำยังไงฮะฮะหน้าเอลียาถอดสูตรให้เลยนะถอดสูตรเอ๊ะตอนนั้นมีสูตรหรือยังไม่รู้นะครับถอดเสื้อคลุมนะแล้วก็ย้อนให้เอลิชาโอ้เอลิชาดีใจมากก็มองตามจนพระเจ้ารับเอลียาไปเลยด้วยรถเพลิงของพระเจ้าเอลิชาก็ไปเก็บเสื้อคลุมของเอลียามานะครับพอมาถึงแม่น้ำโจแดนทำไมครับน่าจะปูเสื้อแล้วก็นั่งบนเสื้อนั่นแหละน่าจะลอยไปแต่นี่ครับแม่เอาเสื้อคุมออกมาฟาดแม่น้ำเลยป้าบโอ้โหแม่น้ำแยกออกลิชาเดินได้เลยเดินบนดินแห้งข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาทุกคนอยากจะได้ฤทธิ์อำนาจ นั่นกลุ่มนี้ก็อย่างนั้นนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขามีฤทธิ์อำนาจเพื่ออะไรอาจารย์เปาโลพระเจ้าใช้ทำการอัศจรรย์เปาโลไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขโมยเกียรติของพระเจ้าเปาโลทำการอัศจรรย์มากมายเปาโลได้ให้เกียรตินั้นแด่พระเจ้ามีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลใช่ไหมทำการอัศจรรย์แล้วก็นะสอนแล้วก็ทำการอัศจรรย์รักษาคนป่วยจนคนเหล่านั้นคิดว่าเป็นพระมานะลงมาอยู่กับเขาเตรียมวัวมาเพื่อจะบูชาจาโปโลสิ่งนะเสื้อคุมต่างๆโหนะตะโกนออกไปจาโปโลไม่ยอมรับไม่เคยฉวยโอกาสแต่จาโปโลครับลุงเขาเป็นเหมือนท่านแต่สิ่งที่ทำคือโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลได้ยกย่องพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเนาะผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนอยากมีฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคอยากทำการอิทธิฤทธิ์ถามว่าอาจารย์นั้นอยากมีไหมแต่พระเจ้ายังไม่ให้แต่สิ่งสำคัญเมื่อพระเจ้าให้อย่าขโมยเกียรติของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าใช้หลายท่านในการวางมือในการรักษาโรคแต่หลายคนจะไปหาใครไปหาอาจารย์ยกย่องอาจารย์แทนที่จะไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องในการติดตามพระเจ้าพระเจ้าสามารถจะใช้เราเป็นพระพรสำหรับคนรอบข้างได้แต่อย่าให้เขามาถึงแค่พรที่เราให้เขาแค่นั้นแต่ให้เขามาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้ให้พรกับเราและเขาจะรับพรจากพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นพรที่ยั่งยืนนะเป็นพรที่ยั่งยืนเพราะเขาได้พบพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือหน้าที่ของทูตอัครทูตเป็นผู้ที่รับมอบหมายโดยตรงจากพระเยซูคริสต์คำสอนนะครับแล้วก็ข้อเขียนของอัครทูตถือว่าเป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์ถือเป็นพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมฮะสิ่งที่อัครทูตสอนถือว่าเป็นเหมือนพระคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13บอกว่า1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13บอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายพี่น้องเทโรนิกาได้รับคำสอนจดหมายจากอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้บอกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รับแค่เป็นวารสารของอาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่รับเป็นเหมือนพระวจนะของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าได้สร้างและเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านั้นทำให้เขารักพระเจ้านั่นเป็นหน้าที่เราเหมือนกันพี่น้องเรามีหน้าที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าเมื่อเขาต้องการเชื่อนำเขารับเชื่อพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องมาถึงพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้ประทานชีวิตกับเขาอย่าให้เขามาถึงแค่เราคิดถึงเฉพาะเรานะครับแล้วเอาพระพรจากเราเท่านั้นวันหนึ่งเราไม่ให้เขาก็จะไม่มาแต่ถ้าเขามาถึงพระเยซูคริสต์เราจะเป็นยังไงไปที่ไหนเขาจะมาเขาจะรับพรเพราะเขาได้รู้จักกับพระเจ้าอัครทูตมีสิทธิอำนาจในการวางหลักข้อเชื่อต่างๆรวมทั้งแต่งตั้งผู้ปกครองและมัคคายกในเวลานั้นตามคิดจักรต่างๆนั่นเป็นสิทธิของอัครทูตและอัครทูตได้รับสิทธิในการทำการอัศจรรย์เนาะในคิดถึงใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่12บอกว่าแท้จริงลักษณะของอัครทูตได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยความเพียรด้วยหมายสำคัญด้วยการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์และอาจารย์เปาโลก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้เขาเห็นไม่ว่าอาจารย์เปาโลจะไปที่ไหนพระองค์ได้เปาโลได้ทำสิ่งเหล่านั้นโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงมั่นใจว่าพระเจ้าได้เรียกท่านเป็นอัครทูตและชีวิตของท่านได้สำแดงชีวิตของอัครทูตที่แท้จริงและยิ่งกว่านั้นบอกว่าและได้ตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐจามเปาโลได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนว่าพระเจ้าเรียกท่านนะพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นทาสของพระองค์ท่านเป็นผู้รับใช้ในฐานะเป็นอัครทูตและเป็นผู้แทนของพระองค์และในตอนนี้บอกพระเจ้าได้ตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งไว้หมายความว่าแยกออกมาเฉพาะตั้งไว้เลือกไว้แยกออกมาเพื่อจะปฏิบัติพระเจ้าคำถามก็คือว่าพระเจ้าแยกอาจารย์เปาโลออกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ถนนไปเมืองดามัสกัสหรือแต่พระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าเลือกข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าอย่างนั้นทำไมพระเจ้าไม่ให้นะอาจารย์เปาโลกลับใจก่อนหน้านั้น
ทำไมพระเจ้าเลือกเปาโลไว้ตั้งแต่ในท้องของแม่แล้วว่าจะให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่พระเจ้าทำไมให้เปาโลหรือซาโลนั้นเป็นผู้ที่นะสนับสนุนให้ฆ่าสตีเฟนเพราะคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเอาของมาฝากไว้ที่ซาโลแล้วเอาหินขว้างปาจนเซเว่นตาย
ถ้าพระเจ้าเลือกและเลือก
ซาโลไว้ทำไมให้ซาโลต้องข่มเหงคริสเตียนด้วย
น่าสนใจนั่นเป็นพิสูจน์ว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้สมัครใจที่จะเชื่อพระเยซูเองเปาโลไม่ได้เป็นคนที่เลือกที่จะเชื่อพระเจ้าเองแต่พระเจ้าได้กำหนดไว้ทำข้อสอบคุณครูก็จำมากทำเครื่องหมายไว้สับนายกอ เคยไหมคุณครู
มาหัวนายตรงนี้ไว้เออนะ
พระเจ้าเลือกเขาไว้แล้วแต่เวลาของพระเจ้ายังไม่ถึงและในที่สุดเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงพระเจ้าก็เรียกและเลือกเปาโลพระเยซูบอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่าน
หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพระเจ้าเรียกเราช้า
เราน่าจะเชื่อพระเจ้านานแล้วเหมือนมีคนอินเดียคนหนึ่งนะเมื่อได้ยินว่าโอ้โหนะ
พระเจ้ามีความรักพร้อมที่จะช่วยเขาได้เขาจะบอกว่าคราวนี้ใครเอาเก็บไปไม่ยอมบอกให้เขาทำไมเขามารู้ตอนนี้
ถ้าที่จริงแล้วข่าวนี้มีนานแล้ววันนี้เราทำไมนั่งอยู่ที่นี่พระเจ้าได้เลือกเราไว้และพระเจ้าเรียกเราเพื่อจะไปให้เกิดผลเราขอบคุณพระเจ้าเราได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าได้มานมัสการพระเจ้าและได้พบกับความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าความรอดในพระองค์พระเจ้าได้เลือกเราเรียกเราและ
คนที่ตอบสนอง
การทรงเรียกของพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่รับความรอดบางครั้งพระเจ้าเรียกเลือกหลายคนไว้แต่ไม่ได้ตอบสนองคนนั้นก็ไม่มีโอกาสวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเรา เมื่อพระเจ้าทำงานในใจเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราเพื่อจะให้ทำบางสิ่งบางอย่างในพันธกิจของพระองค์ขอให้เราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าและผมเชื่อว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเยเรมีย์ได้บอกว่าพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาพระเจ้าได้ถักทอเราไว้และพระเจ้ารู้จักเราพระเจ้ารู้จักท่านวันนี้เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราตอบสนองเสียงเรียกของพระองค์ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นกระทูตและได้ตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าข่าวประเสริฐคือหรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือข่าวสารจากพระเจ้าที่ประกาศให้กับมนุษย์ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ได้กระทํากับพระบุตรของพระองค์คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือข่าวประเสริฐที่จริงแล้วในเวลานี้มีข่าวดีมากมายคนส่วนใหญ่ชอบข่าวดีแต่ไม่ค่อยชอบข่าวประเสริฐเออนะหุ้นขึ้นเป็นข่าวดีไหมใครบ้างที่หุ้นอยู่ฮะเล่นหุ้นหุ้นของเราส่วนของเราตัวของเราที่ซื้อไว้เป็นไงขึ้นราคาเออข่าวดีไหมฮะข่าวดีเป็นข่าวดีเงินเดือนขึ้นข่าวดีไหมดีสอบเกรดมาประกาศผลแล้วเกรดดีข่าวดีไหมโอ้โหอะไรดีกับไม่ต้องไปรอไปแก่นะฮะถ้ารอให้แก่ไปครับรู้สึกข่าวร้ายข่าวร้ายดีนะสมัยนี้นะไปแก้เอาสมัยก่อนไหมครับตกต้องซ้ำชั้นต้องซ้ำกับถ้าเอาระบบเดิมมาใช้น่ากลัวหลายคนจะต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำเพราะไม่ค่อยเรียนกันหนีเรียนกันเด็กเวลานี้แต่พระเจ้าอาจารย์เปโตรถือว่าข่าวประเสริฐเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เพราะเป็นข่าวเดียวเท่านั้นที่ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพินาศเป็นข่าวเดียวเท่านั้นที่จะให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร์คือข่าวเรื่องของพระเยซูเจ้ามาตายบนไม้กางเขนมาไถ่ผู้ที่เชื่อและวางใจจะได้ชีวิตวันนี้เราชอบข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูพระวจนะของพระเจ้าหรือชอบแต่ข่าวดีแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เราชอบอ่านไลน์ดู Facebook มากกว่าอ่านพระคัมภีร์อย่างนั้นไหมเราชอบที่จะสนุกสนานหรือชอบอยากจะนมัสการพระเจ้าเราชอบจะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรืออยากจะนมัสการพระเจ้าอยู่ที่เรากับพระเจ้าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นทาสเราเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเยซูเจ้าเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งเราบอกเป็นนายเป็นเจ้านายของเราหรือไม่อยู่ที่เรานั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตของอาจารย์เปโลที่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเยซูเจ้าและท่านได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้กับพระองค์และในสุดท่านก็เสียชีวิตเพราะข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เลือกได้ขอตายคาธรรมาสนะขอตายคาธรรมาสคือเทศนาแล้วตายนะไม่ทราบดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับสมาชิกมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเทศนาหรือก็ล้มตายอะไรเนี่ยครับแต่ถ้า พระเจ้าเนาะนั่นหมายความว่าไม่ได้หมายความตามตัวอักษรนั่นหมายความว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายให้พระเจ้าได้รับเกียรติและชีวิตคริสเตียนของเราล่ะเมื่อเราเสียชีวิตเราอยากจะให้เขาเขียนบนหลุมฝังศพเราว่ายังไงดีไปได้ก็ดีหรือว่าออกเสียได้ครับหรือว่าพบกันเราจะพบกันอีกหรือว่าขอย้ายพบกันเลยในชาติหน้าอยู่ที่เราที่เราจะสร้างที่เราจะมีในเวลานี้เหมือนคนนั้นใช่ไหมครับข่าวทิศที่แล้วที่ฆ่าภรรยาของตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะว่ากลัวภรรยานะจะไม่มีชายอื่นขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่จะไปทำงานแล้วก็รู้สึกพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วพอสามีก็บอกอย่างนั้นภรรยาบอกนั้นก็เลิกกันก็ได้โอ้โหเลิกกันได้นะก็เลยจอดรถเอามีดมาแทงภรรยาตายนะครับแล้วไปทิ้งไว้ที่ทุ่งนาในสุดเมื่อตำรวจจับได้แล้วก็ไปเหมือนกับขอขมาบอกให้บอกอะไรอยากจะบอกอะไรนะให้ขอโทษหรือว่าอะไรศพคนนี้บอกว่าขอโทษที่ทำไปเพราะรักเพราะรักเขาต่อไปนี้เมื่อลูกโตแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้ถ้าผ่านไปอีก 3-4 ปีล่ะคำสัญญานั้นจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ชีวิตของเราในวันนี้ถ้าเราอยากจะบอกกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราอยากจะบอกอะไรกับพระองค์อยู่ที่พี่น้องครับ